Biserica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău.
În primul rând vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru această nouă ocazie care mă va ajuta să mă întorc acasă cu lucruri frumoase în suflet pe care nu le-am avut înainte de asta în prezența voastră și în prezența lui Dumnezeu. Sunt atât de bucuros că suntem împreună. Vreau să salut iubita noastră audiență care prin harul lui Dumnezeu se mărește în fiecare zi prin click al vostru, prin share, prin și așa, știți voi ce să faceți. Mulțumim lui Dumnezeu pentru îndurările lui față de fiecare dintre noi. Slăvesc pe Domn nu pentru voi cei prezenți aici, ci pentru voi cei prezenți pe ecranul acesta. Mulțumesc foarte mult și pentru că v-ați rugat pentru mine. Sunt prea multe și prea importante și frumoase lucruri de vorbit astăzi legat de ceea ce a fost deja citat, încât să nu avem, sunt prea frumoase, prea multe, prea însemnate ca un om să poată să pună în valoare așa ceva. Dumnezeu este singurul care poate să facă lucrul acesta. Nu știu ce va însemna în inima ta cuvântul pe care l-ai auzit și îl vei auzi, dar știu că Dumnezeu poate, El are puterea să ia acest cuvânt și să facă din el medicament și energie pentru tine și moral pentru tine și curaj. Știu în ce poate transforma Dumnezeu acest cuvânt. Ați ascultat cuvintele care au fost citate aici din Genesa, capitolul 45, în care Iosif anunță, sună de trâmbiță în casa lui Faraon că au venit frații lui. Și lui Faraon îi place extraordinar să audă că i-au venit frații. Se puteau folosi și alte cuvinte pentru cei care veniseră acum la palat, nu? Voi care cunoașteți istoria biblică, știți că puteau fi folosite alte cuvinte. Între ele ar fi putut fi folosit cuvântul gropare. Și să se fi anunțat la palatul lui Faraon că au venit groparii lui Iosif. Nu știu dacă versetele care urmează ar mai fi fost vreodată scrise în Genesa. Am fost așa de impresionat de cântarea pe care a cântat-o Relu. Nu știu voi, dar eu am ascultat-o cu Iosif în minte. În Domnul meu mă încred orice ar fi, ori pe unde va trece drumul. Acum când vizionați sau când veți viziona iarăși programul acesta, vă rog să ascultați cântarea aceasta cu Iosif în minte. Pentru că această cântare nu vorbește despre niște idei sau simțăminte, ci de experiența de viață a unui om al lui Dumnezeu. Pe unde a trecut drumul lui, ce a învățat el, ce a văzut el acolo. Așadar, dragii mei, să începem călătoria noastră în acest episod incredibil, parte din Visul nu e de vânzare. Intrăm într-o miniserie de 3 prezentări intitulată Gropari. De câte ori a fost aruncat Iosif în groapă? Cine spune? De 3 ori. Foarte frumos ați răspuns direct, n-ați mai dat voie nimănui să respire, ați zis direct. De 3 ori. Corect. Odată, cine l-a aruncat? Frații. Prima aruncare. A doua, cine l-a aruncat? Lumea. Nu? Doamna Potifar. A treia oară, cine l-a aruncat în groapă? Moartea. De câte ori a fost vândut Iosif? De 3 ori. Foarte corect. Odată, cine l-a vândut? Frații. A doua oară, cine l-a vândut? Ismaeliții. A treia oară, cine l-a vândut? Doamna. A trecut de 3 ori pe aici. V-ați uitat în experiența aceasta ca să vedeți urmele lui Dumnezeu. Nu vă opriți la fapte, treceți dincolo. Nu vă opriți la poruncă, treceți dincolo, urmăriți intenția lui Dumnezeu. Nu vă opriți la formă, mergeți la conținut. Nu vă opriți la literă, mergeți la spirit. Tot ce se întâmplă aici este o uriașă parabolă despre planul lui Dumnezeu aplicat individual, adică fiecăruia dintre noi și experienței noastre personale. Trăim într-un veac al obsesiei și obsesiilor.
Oamenii sunt obsedați. Frații lui Iosif, de asemenea, erau niște oameni obsedați. Cine îmi spune în ce consta obsesia lor? Care era obiectul obsesiei lor? Cu ce erau ei obsedați? Cum? Părtinire?
Să nu stăpânească
peste ei? Nu. Obsesia lor era visul. Obsesia lor era visul. N-ați auzit cuvintele lor? Uitați că aici în Genesa, capitolul 37. Iată că vine făuritorul de visuri. Veniți să-l omorâm, spun ei, și să vedem ce se va alege de visele lui. N-aveau ceva specific cu omul. Despre el au zis, e fratele nostru. Dar aveau ceva cu visul. Noi trăim într-o generație obsedată de distrugerea familiei. Vă rog, nu luați lucrul ăsta, nu e glumă, nu este caricatură. E război, tună afară, mai rău de cum tună tancurile și tunurile, tună televiziunea, presa, peste tot se trage în familie. În tata și mama și copii. De ce? De unde vine obsesia aceasta? De ce au ajuns tinerii să le fie frică să se căsătorească? Le frică și stau așa sărmanii. Nu judecați frunzele, uitați-vă la rădăcini. De ce au ajuns oamenii să le fie frică să meargă la starea civilă? Pentru că deasupra se ridică un tribunal uriaș? De ce? De ce este sfâșiată familia? Sunt târâți copii într-o parte fără niciun motiv. De ce țipă Rahela și nu vrea să se mângâie și nu vrea să fie mângâiată? De ce țipă ea după copiii ei? De ce? Generația noastră este obsedată cu nimicirea familiei. Aceasta nu e o întâmplare. Sunt multiple probleme, nu putem să intrăm acum în aceasta, dar vă amintesc un singur lucru. Familia este icoana lui Hristos și biserica. Și ei vor să șteargă de pe fața pământului orice amintire despre el. Și cea mai tare dintre amintiri, dintre lucrurile care mărturisesc despre Iisus, este tata și mama și copiii. Familia. Aceasta trebuie spartă. Ați văzut ce au făcut comuniștii când au furat țara și lumea? Au căutat să distrugă orice urmă a orânduirii care a fost înaintea lor. De aceea s-a dărâmat Bucureștiul, clădire cu clădire, ca să nu mai aducă aminte de ceva care a fost înainte. De aici vine obsesia aceasta teribilă, în care oamenii vor să distrugă familia. Nu știu dacă știu ce fac. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Sunt doar angajați, sunt zilieri, muncitori, salariați. Nu știu dacă știu ce fac. Dar indiferent dacă știu sau nu, mă rog împreună cu voi ca Dumnezeu să ierte pe acești ucigași ai familiei. Fiindcă marea luptă nu este între voi și Satana. Dacă era între voi și Satana, nu mai erați de aici de mult, pe aici nu mai era nimeni. Marea luptă este între Hristos și Satana și noi nu suntem Hristos. De aceea, iubiții mei, vă rog să fiți treji, spune Biblia, și să vegheați în niște vremi ca acestea. Dumnezeu are un vis frumos, dar visul nu se va putea împlini fără luptă, fără sacrificiu, fără sânge. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Visul nu este pentru cel laș, nu este pentru cel care nu e gata să plătească prețul, nu este pentru cel nerăbdător care nu așteaptă în tăcere ajutorul lui Dumnezeu. Nu este pentru cel care nu acceptă timpul lui Dumnezeu, mijloacele și căile lui Dumnezeu. Visul este pentru acela care are încredere în Dumnezeu că va merge pe căi ale lui Dumnezeu, cu mijloacele lui Dumnezeu, la timpul lui Dumnezeu, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Acolo scrie în Roman capitolul 8, celor ce sunt chemați după planul lui, aceasta este partea lui Dumnezeu, ne-a chemat, și mai departe, adică celor ce iubesc pe Dumnezeu, asta este partea noastră. Răspunsul nostru la planul sau visul lui Dumnezeu. Mai devreme sau mai târziu, pe drumul vieții tale, tu o să trăiești clipa adevărului, momentul adevărului. Vă rog să vi-l imaginați pe acest băiat de 17 ani, pe care l-a trimis tata: du-te pe la frați. Tata nici măcar nu bănuiește proporțiile urii care era în sufletul acestor oameni. Du-te pe la frați. Pe cine cauți? Caut pe frații mei. Asta gândea el despre ei. Ei sunt frații mei. Ei despre el nu gândeau la fel. Și s-ar putea să simți tăietura până la os când vei constata că ce gândești tu față de omul din fața ta nu este ce gândește omul din fața ta despre tine. Dar atenție, să nu cazi în ispită. Să nu semeni cu el niciodată. Indiferent ce gândește el față de tine, tu să rămâi om. Tu să rămâi omul lui Dumnezeu. El să-ți rămână ție frate. Chiar dacă te aruncă în groapă, chiar dacă te vinde, chiar dacă vrea să te omoare, chiar dacă sărbătorește pe crima pe care o săvârșește, sărbătorește pe fundalul acestei crime, niciodată tu să nu abdici de la credincioșia Domnului nostru Iisus Hristos și de a-L considera pe omul ăsta frate. De asta am spus la început că s-a auzit la palat că au venit frații. Cine erau frații? Robii tăi sunt oameni de treabă, îi spune ei lui Iosif. Și Iosif zice: cum să nu? Cine vă cunoaște mai bine decât mine? Da. Dar iubiții mei, în fața clipei adevărului, un singur lucru va supraviețui. Indiferent unde ți-ai ancorat încrederea ta, în cine te încrezi, adică e un blestem acesta, și în ce te încrezi, acesta e un alt blestem, în clipa adevărului va supraviețui un singur lucru: credința ta în Dumnezeu și credința lui Dumnezeu în tine. Este un dialog. Aceasta este clipa adevărului. Și fii pregătit pentru ea. Dar roagă-te lui Dumnezeu să-i supraviețuiești și niciodată să nu devii asemenea răului pe care îl suferi. Oh, frații, vai ce bucurie, și cu haina desfăcută aleargă pe câmp cu coșul, cu mâncare, cu tot ce i-a pus tatăl acolo. Aleargă, aleargă, bucuros, poate vă e foame, fraților. V-am adus apă, v-am adus mâncare, mi-a pus tata aici de toate pentru voi și mi-a zis să vin până la voi. Ce fețele astea, Doamne, ce fețele astea? Atunci așa a dat seama că de fapt el era într-o altă lume, era clipa adevărului. Niciodată nu i-au spus acasă așa ceva, dar uite ce era în inima lor. Și l-au dezbrăcat, i-au luat mâncarea. Și vreau să-mi spuneți voi mie ce au făcut ei atunci, pe loc, când au văzut că el se apropie de ei. Ce au făcut frații? Discutăm de groparii, seria 1, în care frații au aruncat în groapă pe fratele lor. Ce au făcut ei? Care a fost primul lucru pe care l-au făcut ei când l-au văzut că vine? Cine îmi spune? Nu, n-aveți cum să știți. Au făcut un comitet. Au făcut un comitet. Primul lucru. Care a fost prima decizie a comitetului? Să-l omoare. Asta a fost prima decizie. Câte voturi a avut decizia aceasta? Toate fără unul. Exact. Este un singur frate care nu poate să voteze, dar în comitete de groază, că nu ești liber deloc. Te uiți și tu ce fac ceilalți și vrând nevrând mergi cu gloata, că n-ai ce să faci, ești acolo, ești... El face un plan totuși. În sufletul lui el nici de cum nu votează cu frații lui. El are un plan opus. El nu vrea să omoare pe acest băiat. El vrea să-l scape și vrea să-l ducă înapoi. Este un singur vot împotrivă. Atenție! Nu minimaliza puterea votului tău. Un singur vot. Un singur vot a făcut să avem engleză aici, nu germană, în America. Un singur vot a pus un anume președinte, un singur vot s-a... Nu minimaliza acest lucru. Ești singur, nicio problemă. Tu și Dumnezeu formați majoritatea. Nu te teme de nimic. Important este nu câte voturi sunt, ci ce cauză susții tu. Pentru ce votezi tu, acest lucru este important. Și doar el. Doar unul singur. El se gândește, nu se poate comite o astfel de crimă. Și atunci vine cu o soluție alternativă. Nu poți să le spui la frați, votez contra. Dacă le spui că votez contra, te dă afară din comitet. Sâmbăta viitoare te anunță aici și te dă afară. N-ai cum să le spui. Trebuie să fii a la Benjamin Franklin și să vii cu o soluție alternativă. Și să spui, fraților, vă rog, îi propun să-l aruncăm într-o groapă. N-are rost să ne... Fraților, pentru ce? Propun să-l aruncăm în groapa asta și lăsați-l acolo, că sunt scorpioni acolo, vipere, tot felul, nu o să fie niciun fel de scăpare. Și moare de foame acolo și de sete și se usucă singur și țipă și moare. N-are cine să-l audă aici. N-are cine să-l scape. Hai, băgați-l în groapă. Și se uită membrii comitetului unii la alții și zic, bă, frate, mi se pare o propunere mai inspirată decât cea care am avut-o noi și atunci îl mută și îl aruncă în groapă. Acum vreau să vă întreb ce a urmat după ce l-au aruncat în groapă. Cum se numește asta? A urmat o masă de părtășie. Masă de părtășie a urmat. Părtaș la ce? Păi noi zicem masă de părtășie aici, dar părtaș la ce? E totul să fii părtaș. Important este și la ce ești părtaș. Părtaș. A făcut masa aceasta. După ce a făcut masa de părtășie, ce a urmat? Un alt comitet. De data aceasta vine o altă propunere. Comitetul acesta răstoarnă lucrările primului comitet. Cu asta se ocupă în anumite biserici. Se răstoarnă unii pe alții până nu mai e nimeni. Deci al doilea comitet răstoarnă pe primul. Și care a fost a doua decizie? Care a fost subiectul cel de al doilea comitet? Să facem o colectă. A fost un business meeting. Să facem o colectă, fraților. Cât au strâns la colectă? Cât au strâns la colectă? Că ați văzut că noi am văzut aici pe tablă cât am strâns. 20 au strâns. Așa scrie în carte Mariana. 20 de arginți au strâns la colectă. Fraților, dar de unde aveți banii ăștia și cum ați strâns la colectă 20 de arginți? N-are importanță, frate, important e să avem bani. Nu contează cum vin și ce... Ba da... Păi banii sunt preț de sânge, preț de desfrânare, preț de minciună, preț de... Ce crezi că Dumnezeu se uită la monede sau la hârtii? El citește alte treburi pe ei. Ce fel sunt banii din buzunar? Ce fel sunt banii din coșul bisericii? Ce natură au banii aceștia? Ei au făcut colecta aceasta. A fost bun Ruben până la un moment dat. Planul lui era să-l scape pe băiat și să-l ducă acasă înapoi. Foarte bun planul lui. Corespundea planul lui Ruben cu planul lui Dumnezeu? No. Atunci să știi că există o limită în intervenția cuiva în viața ta. Până la un punct. De acolo încolo a preluat Iuda. El se ocupă cu vânzările. El a avut o altă viziune. A căzut propunerea lui Ruben și a fost aprobată a lui Iuda, care l-a dus mai departe pe Iosif. Haideți să ne gândim o clipă asupra motivației care a stat în spatele acestei tentative de crimă, în spatele deciziei acestui comitet de frați. Haideți să ne gândim o clipă. Ați observat că de cele mai multe ori și în cele mai tragice situații, în spatele unor acțiuni criminale stă numele lui Dumnezeu. In nomine Domini, în numele Domnului. Stă religia, idee de religie, de credință. Ați observat că talibanii din biserici omoară bisericile pe motive de credință. Uite, frate, cum scrie aici. Bine, și care sunt roadele? S-a pustit biserica, n-are nimic, dar uite cum scrie aici. Păi aceasta a fost intenția lui Dumnezeu când a scris așa ca să pustiască biserica? Dacă acestea sunt roadele interpretării tale, este pomul bun când roada este aceasta? Tot nu vezi, îl întrebau pe faraon, că pierde Egiptul, frățioare. Tot nu vezi ce roade aduce așa ceva. Ei au atacat visul lui Iosif pe baza înțelegerii lor religioase. Nu acesta, cel mai tânăr, este cel care este numărul unu în familie și care va stăpâni peste toți și care are o porție dublă de moștenire. Nu, uite ce scrie aici în Biblie. Scrie că acela care este întâi născut, nu acesta. E adevărat. Cine a zis treaba asta că cel întâi născut? Cine a spus treaba asta? Dumnezeu a spus lucrul ăsta. Și cine ești tu să nu-i dai voie lui ca acum să zică, uite, eu vreau pe asta. Dacă eu vreau, dacă vreau eu ca el să fie, tu cine ești? Eu dau dreptul ăsta cui vreau. Nu pot să fac ce vreau cu ce este al meu? Ei aveau două mari probleme. Grave probleme. Au trebuit zeci de ani până au priceput ideea harului. Ei nu înțeleg harul. Uite, frate, scrie aici, ei nu știu ce este asta. Ei sunt gata să omoare omul în drum. Pentru religia lor. Ce fățărnicie cumplită. Haideți să nu comitem o crimă, fraților, foarte evlavioși. Și ce să facem? Să-l vindem mai bine. Păi asta ce este, frățioare? O crimă înlocuită cu altă crimă? Ipocrizia aceasta cumplită? Oh, la moartea lui Iisus, ei nu intră în sala de judecată. De ce nu intră în sala de judecată? Vor să ia Sfintele Paște, oamenii. Sunt așa de curați. În timp ce ei au dat la moarte pe Fiul lui Dumnezeu, sunt așa de curați că nu trec de ușă dincolo. Ei vor să ia Paștele. Sunt niște oameni pe cruce. Frate, vine sabatul. Luați o rangă, vă rog frumos, și spărgeți-le picioarele acestor oameni ca să nu călcăm sabatul. Și le-a spart picioarele religioși. Au murit oamenii niște dureri. V-ați lovit în gambă vreodată? Știți ce durere este? La fluierul piciorului. Le-a spart picioarele ca să nu calce sabatul. Aceștia erau oamenii ăștia. Aceasta i-a dus acolo pe ei. Trebuiau zeci de ani până înțelegeau harul lui Dumnezeu. Ei erau gata să arunce pe cineva în groapă, erau gata să omoare, erau gata să vândă pentru tradiția lor. Ați citit în Galateni capitolul 1 ce spune Pavel despre sine. Eram însuflețit de o râvnă extraordinară pentru tradițiile noastre, pentru felul cum am mers noi până acum, încât am dat la moarte fără discernământ pe oricine mi-a stat în cale. Până în ziua în care a zis, cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești tu. Oh, e clar. Dar acolo l-a dus pe el râvna pentru religie și pentru tradiții fără Hristos. Îndată ce a fost primit Domnul Hristos în această viață, această râvnă care a rămas tot acolo, a devenit binecuvântarea de care ne împărtășim noi și zeci de milioane de alți creștini, cât a fost istoria creștinismului și cât va mai fi istoria Pământului. De la religie a trecut la credința în Dumnezeu. De la forme a trecut la fond. Ce fel de credință ai? Pe ce se bazează credința ta? Este credința ta o umblare cu Dumnezeu sau este o umblare cu tradiția ta? Ce ai în centru gândirii tale? Când faci un lucru sau nu faci, la ce te gândești? Pe ce motiv faci ce faci? Dumnezeu va judeca motivul tău. În balanța sanctuarului vor fi judecate scopul, motivul și intenția oricărei fapte. Trebuie să treacă ani mulți. Cine îmi spune de ce l-au aruncat pe Iosif în groapă? Cine îmi spune de ce au vrut să-l omoare? Care era lucrul care îi irita așa de tare? Că te irită ceva care... Șarpele nu mușcă până nu e iritat. Când este iritat, mușcă. Pe ei îi irita ceva teribil acolo. Cine îmi spune ce îi irita? Îi irita asemănarea băiatului acestuia de 17 ani cu Domnul Hristos. Ei nu suportă așa ceva. Veți fi urâți de toți, nu fiindcă sunteți urâți. Veți fi urâți de toți, din ce cauză? Din pricina numelui meu. Ați văzut în The Little Boy, îl întreabă un copil pe japonez în perioada Pearl Harbor. Nene, de ce te urăsc americanii așa de mult? Și el dă un răspuns memorabil. Zice, I have the face of the enemy. Semăn cu dușmanul. Când semeni cu Hristos, să nu te aștepți să fii primit cu flori în gară. Să te aștepți să fii în prima de grabă cu pietre, cu bolovan, cu blesteme, cu minciuni, cu tot felul de zvonuri. Datorită acestui motiv. Ați văzut în pianistul de ce încercau să-l împuște și trăgeau în el în bietul pianist care a supraviețuit, este o poveste reală aceasta. pentru că avea haina aceea pe el, iar că era haina inamicului. Aceasta este ceea ce urăște. Mântuitorul spune în rugăciunea lui din Ioan 17, le-am dat cuvântul tău și lumea e urât. Acesta este efectul natural din cauza aceasta. Și pe cine au aruncat ei în groapă, mă rog? Pe însuși Domnul Hristos. Mie mi-ați făcut acest lucru. Ce-o fi fost în groapă, nu știu. Scorpion, vipere. Dar cine a fost acolo, știu sigur. Acolo a fost Domnul, împreună cu el, și a liniștit sufletul. Da, ești om și suferi. Și n-ai cum, când ești în groapa aceasta, să nu te întrebi, Doamne, eu ți-am fost credincios. Am căutat să nici nu vorbesc urât. Nici nu suport cuvintele astea care le folosesc oamenii ăștia. Oamenii ăștia mă omoară din cauza visului pe care mi l-ai dat tu. Știi că eu nu ți-am cerut un vis ca acesta, niciodată. Dar tu ai avut acest vis pentru mine. Mulțumesc din suflet. Acum mă omoară din cauza aceasta. Nu face sens. Păi, așa este, dar nu căuta sens. E prea devreme ca să cauți sens. Atâta, fii credincios lui Dumnezeu. Ce fac eu, tu nu înțelegi acum, dar ai să înțelegi mai târziu. Tu ai să privești groapa ta cu alți ochi, mai târziu. Nu încerca să înțelegi acum și aici. Acum decât fii credincios. Doamne, eu sunt aici pentru că am ascultat de tata. Tu ai spus să cinstesc pe tata și pe mama să-l ascult. Și tata mi-a spus să vin aici și am venit. Eu nu sunt aici pentru că am fost aventurier, ci pentru că tu, Doamne, m-ai trimis prin tata să vin aici. N-am cum să nu mă frământ. Și auzi, Doamne, în Psalmul 23 scrie, zice, tu mi-ai întins mie masa în fața protivnicilor mei. Păi acum, cum să înțeleg versetul ăsta din Psalm? Când eu sunt aici în pericol de moarte și ei mănâncă, ei întind masa și sărbătoresc crima cu o masă frățească, cu o masă de părtășie, cu o masă de dragoste sau agape, cum îi spunem noi. Cum să înțeleg psalmul? Păi știi cum să înțelegi psalmul? Vreau să spun că nu s-a jucat ultimul episod. Ai răbdare. Îi vezi pe ei la masa asta? Păi n-ai înțeles diferența în Psalmul 23. Nu scrie că eu întind masa în fața protivnicilor mei. Scrie că tu mi-ntinzi masa în fața protivnicilor mei. Eu nici n-aș îndrăzni să mănânc în fața lor. Rabd și postez mai bine. Dar tu ești cel care faci. Masa aceasta n-am întins-o eu, îi spune Domnul lui Iosif, ci ei au întins-o. Ușor, foarte ușor, credem noi pe cineva care ne spune că odată ce am comis-o fără de lege, ne putem șterge ușor la gură și continuăm. Repede am crezut lucrul ăsta. Dar nu este așa. Poți să încerci să ștergi urmele, poți chiar să încerci să ștergi amintirea, te îmbeți, bei continuu și ca să uiți. Nu vă opriți la băutură, vedeți de ce bea omul ăla, că omul ăla are o problemă. Nimeni nu bea degeaba. Bea pentru că e o problemă acolo. Poți să încerci să neci memoria în drog, în alcool, în filme, în cărți, în desfrâu, în bani, în lupte politice, în orice poți să încerci să neci memoria. N-ai să poți însă niciodată să convingi conștiința să tacă. Niciodată! Ai săvârșit fără de legea în câteva minute și ea te va urmări până la mormânt. Vă amintiți despre ce vorbeau frații lui Iosif în închisoare? Și Iosif înțelegea bine ce vorbeau ei, că le știa limba. Ei nu știau că el înțelege, el vorbea cu ei printr-un traducător. Vă amintiți despre ce vorbeau ei acolo? Despre trădarea lor. Da, ziceau ei. Suntem vinovați. Ați văzut neliniștea după chipul băiatului acestuia, fără mamă, 17 ani. Ați văzut neliniștea după chipul lui. V-am spus să nu comiteți crima aceasta și nu m-ați ascultat, fraților. Acum a venit peste noi nenorocirea aceasta. Când aude Irod de Ioan Botezătorul, ce zice? De Iisus, când aude el de Iisus, ce zice Irod? Ăsta este Ioan Botezătorul, căruia i-am tăiat capul. Păi am crezut că dacă te-ai îmbătat, ai uitat de chestia asta. Păi am uitat până m-am trezit. Dar când m-am trezit, amintirea era și mai adâncă, și mai amară, și mai usturătoare și era acolo. Nu te grăbi să comiți păcatul pe baza promisiunii diavolului că te poți șterge la gură sau că vei vopsi peste... Nu. În timp ce vopseaua este strălucitoare, rugina lucrează de desubt. Și ea va ieși într-o zi. Nu conta pe o așa promisiune. Păcatul tău nu poate fi acoperit cu vopsea. Doar cu sângele care a fost vărsat pentru iertarea noastră a tuturor. Doar acesta poate să curățească conștiința noastră de faptele moarte. Dar știți că frații lui Iosif erau oameni de credință. Știați treaba asta? Știați că Ana și Caiafa erau oameni de credință? Păi dacă frații lui Iosif n-ar fi crezut că visul ăsta se împlinește, l-ar fi aruncat în groapă? Ar fi spus, what a funny boy, băi glumețule, i-ar fi spus. Dar ei au crezut că se împlinește visul acesta. Dacă Ana și Caiafa n-ar fi crezut în învierea lui Hristos, ar fi ordonat ei o strajă la mormânt? Nu! No. Oamenii ăștia sunt oamenii credinței greșit aplicate însă. Cel ce nu crede în Dumnezeu este un necredincios? Nu! No. El crede în altceva. El crede. Și credința lui este mai mare decât a ta. Tu aduci tot felul de dovezi pentru credința ta, el n-are nicio dovadă și totuși crede. Păi asta este o credință ca a demonilor. El crede. Ia seama unde investești credința ta. Ia seama unde ancorezi. Ia seama de ce te prinzi, pentru că mai devreme sau mai târziu, toată corabia vieții tale depinde de locul de care s-a prins ancora ta. Blestemat este omul care ancorează în om. Fie că e vorba de el însuși, fie că e vorba de aproapele lui. E un blestem acesta. Blestemat este omul care ancorează în lucruri pieritoare, trecătoare. Puterea, bogăția, faima, zic ce Biblia, fac aripi și zboară. A terminat. Și ancora a rămas neprinsă nicăieri. Știu că nu are sens ce se întâmplă, dar spune lui Dumnezeu așa, Doamne, eu nu înțeleg ce se întâmplă acum. Dar mă bucur că înțelegi Tu. Mă bucur că Tu știi. Mă bucur că Tu te uiți de sus, ca mine care merg cu mașina pe un drum de munte și nu văd ce este după colț. Mi-e frică să depășesc situația în care sunt, că eu nu văd ce e după colț. Dar Tu te uiți de sus și Tu vezi și Tu îmi spui mie, îndrăznește. Eu văd drumul până la capăt. Și ceea ce vezi Tu în ce se întâmplă astăzi, mâine vei privi cu alți ochi. Lucrul pe care l-ai considerat o nenorocire va fi pentru tine o fericire. Vei mulțumi lui Dumnezeu că pe acolo trece drumul. Drumul către țara promisă trece prin deșert. Acesta este drumul. Dar el trece pe acolo nu ca să ne dea nouă merite. Deșertul nu dă merite nimănui. Dacă trece prin groapa aceasta, groapa nu dă merite nimănui. Știți care este rolul gropii acesteia? Știți care este rolul deșertului unde a mers el legat de cămilă până în Egipt? Rolul lor este să ne curățească de meritele acestea pe care visăm că le avem. Să ne curățească de toate aceste lucruri și să ne pregătească pentru meritele lui Hristos care sunt așezate asupra noastră. Multe se întâmplă în viață până când poate Dumnezeu să ne curățească de meritele acestea. Mult a trebuit să lucreze Dumnezeu cu acest tată, cu această familie, până când ei au înțeles ideea de har. Ei aveau două mari probleme. Ei nu înțelegeau harul lui Dumnezeu. Nimic nu e prin har, frate. Nu. Trebuie făcut, așa scrie, așa facem. Adu sabia, adu toporul, adu ghilotina, că așa scrie, așa facem. Ei nu înțelegeau harul. Oameni nefericiți și condamnați și ei nu înțelegeau suveranitatea lui Dumnezeu. Nu înțelegeau că Dumnezeu e stăpân să aleagă. Nu. Ei prescriseseră deja o cale celui atotputernic și i-au spus pe aici vii, că uite așa scrie. Și ei nu știau că de fapt cel ce a scris știe mai bine ce a scris decât cel ce citește. ce a scris el. Aș dori să păstrăm o clipă în sufletul nostru de liniște. Și aș vrea să încep cu o întrebare atât de chinuitoare și de grea. Ai nenorocit visul cuiva în viața ta vreodată? Am văzut o doamnă, are aproape 60 de ani. Și când avea 8 ani, a nenorocit-o unul care se numea Omul lui Dumnezeu. Și mi-a spus că de atunci plânge în fiecare dimineață. Și zic, e normal să plângi că dacă tu te uiți înapoi. Dar Biblia spune să uităm ce este în urmă, să ne uităm, să ne aruncăm spre ce este înainte. Dacă privești spre Hristos, ți se luminează fața de bucurie. Dar revin la întrebare. Ai nenorocit visul cuiva? Dacă da, în două locuri ne trimite cuvântul lui Dumnezeu. La cel pe care l-ai nenorocit, ca să-i mărturisești, eu sunt cel care te-am nenorocit, eu por sângele tău pe conștiința mea. Ai nenorocit familia cuiva, cariera cuiva, ai nenorocit curajul cuiva, respectul pentru propria lui ființă l-ai făcut să se simtă gunoi. Știi ce scrie în Biblie? Dacă cineva zice aproapele lui prostule, te va judeca Dumnezeu? Știi ce a pățit omul ăla după ce i-a spus tu vorba aceea? El n-a mai avut niciun curaj în viață când ai spus lucrul acesta unui copil. Păstrează întrebarea aceasta vie. Nu cred că este cineva aici între noi care nu este vinovat de așa ceva. Nu cred lucrul ăsta. Ai distrus și ai dărâmat cumva visul lui Dumnezeu cu tine. Tu, cu mâna ta. Nu există un instrument mai eficient în mâna diavolului pentru distrugerea visului lui Dumnezeu cu tine decât tu. Diavolul întâi și întâi te caută pe tine și dacă poate să te angajeze pe tine împotriva ta, adică tu să-ți distrugi sănătatea, tu să-ți distrugi credința, tu să-ți distrugi familia, tu să-ți distrugi copiii, tu să-ți distrugi biserica unde vii, dacă tu ești primul candidat pe lista diavolului. Nu există instrument mai eficient în distrugerea visului Dumnezeu cu tine decât tu. Dacă nu te poate prinde, dacă nu te poate corupe pe tine, caută pe cineva din exterior. S-ar putea să nu colaborezi. S-ar putea să refuzi să colaborezi cu diavolul pentru nimicirea visului lui Dumnezeu cu tine. Și atunci el caută pe cineva din exterior. Și acesta este omul care a distrus visul altuia. Am văzut o doamnă într-un reportaj. Arăta ca o epavă. Și-a întrebat-o unde a început decăderea ei și ea a spus că în momentul în care un coleg de la școală și-a bătut joc de ea. De acolo ea a pierdut orice respect pentru viața ei și pentru sufletul ei și... Și l-a chemat pe omul ăla în emisiune. Ia uite ce spune doamna asta. Deci nici nu m-am gândit că ar putea să se întâmple așa ceva. S-a întâmplat. Aș vrea să te întreb mai departe. Cumva, prin purtarea ta, ai ridicat vreun om? Cumva, prin mijloacele tale, ai luat un student sărac și meritos, care dorește să facă ceva în viață. Ai luat un băiat, un tânăr antreprenor și i-ai zis, uite, vreau să te ajut să pornești ceva frumos. Dacă ai făcut lucrul acesta, fie pentru tine, fie pentru altul, ai colaborat cu Dumnezeu în împlinirea visului tău. Aceasta ți-a lăsat în suflet o adâncă fericire. Cum rămâne acum cu visul pe care l-a avut, îl are Dumnezeu pentru mine? Cum rămâne cu mine care am ratat această căsătorie prin nebunia mea? În momentul ăla am fost, nu știu cum, cineva regretă până la moarte pentru atitudinea care a luat-o într-o anumită împrejurare. Cum se face că am ratat acea ocazie? S-a dus și nu se va mai întoarce niciodată. Cum rămâne cu visul lui Dumnezeu pentru mine? Am o veste bună. În timp ce tu ai pierdut lucrul acesta, în timp ce s-a dus și nu se va mai întoarce, Dumnezeu nu a pierdut nicio clipă visul lui cu tine. De la Dumnezeu nu are cine să-l fure sau să-l ia. El nu a renunțat nicio clipă la planul pe care îl are cu viața ta. Și știi ce așteaptă Dumnezeu de la tine? O clipă de luciditate. Ca să înțelegi lucrul acesta. Au înțeles frații lui Iosif treaba aceasta, dar după mult timp. Ce de timp? Avea 17 ani el când s-a întâmplat treaba aceasta. Și au trecut 13 ani până când frații lui au venit acolo, până când tatălui a venit acolo, până când împotriva oricărei nădejde s-a împlinit nădejdea aceasta. Atâția ani au trecut. O bună parte din ei au fost petrecuți într-o altă groapă. Ce șansă mai are visul lui Dumnezeu? Are toate șansele. Pentru că în timp ce mie mi se pare că visul este pierdut, în timp ce s-au întâmplat atâtea lucruri în viața mea care au arătat că visul a fost spulberat, la Dumnezeu nu s-a întâmplat nimic cu visul lui despre tine și pentru tine. De nu mai am niciun fel de cale de îndeplinire. Dumnezeu are mii de căi, nu despre tine e vorba. Este vorba despre El. Aceasta este vestea bună. Lucrează împreună cu Dumnezeu. Te numești împreună lucrător cu Dumnezeu. Pentru împlinirea visului celui de lângă tine, mai întâi. Cum a ajuns Iosif la împlinirea visului lui Dumnezeu cu el? Prin tălmăcirea viselor celorlalți. Nu s-a împlinit întâi cu el. Așa, aceasta este calea lui Dumnezeu. Fericirea nu vine niciodată direct la tine. Vine prin intermediul aproapelui tău. Asta e calea lui Dumnezeu. Știu că nu place. Dar aceasta este. El tălmăcește visele lor și visul lui se împlinește prin faptul că el se ocupă de ei. El nu este un indiferent față de visul lor, este un atent, vede că fața lor este schimbată, intervine imediat. Uite-te puțin în jurul tău. Nu cumva fața cuiva care vine aici la adunare, la biserică, sau la masa ta, sau la serviciul tău, nu cumva fața cuiva arată rău. N-ai măcar o întrebare pentru omul ăsta. N-ai o rugăciune pentru el. Nu poți să vii în fața lui Dumnezeu și să-i spui câteva cuvinte. Doamne, am văzut pe omul ăsta supărat astăzi. Nu știu ce-o fi. Dar te rog, intervino tu, Doamne. Cum să privesc experiența vieții mele? În Ezechiel 43, versetul 11, este un tablou incredibil. Domnul spune acolo, vină în fața lui Israel și arată-i tot planul pe care l-am avut eu cu ei. Și au zis ce lucru scrie acolo. Zice, dacă vor roși, zice, arată-le planul ca să roșească. Nu toată lumea mai poate roși, unii au pierdut capacitatea aceasta. Dar tu cred că o ai încă. Tu cred că încă poți să mai roșești în fața minciunii, a desfrâului, a hoției, a nedreptății din viața ta. Tu încă poți să mai roșești în fața visului distrus al omului de lângă tine. Încă poți să roșești. Dumnezeu nu cere alta de la tine decât să roșești. Asta este tot. Dacă vor roși, spune în același capitol, atunci spune-le tot planul meu cu ei. Dacă vor roși. Dacă au fruntea tare și nu roșesc sau asta, mergi mai departe. Planul lui Dumnezeu nu este pentru ei. Experiența aceasta pe care a trăit-o acest copil de 17 ani, o trăiește fiecare dintre noi într-o formă sau alta. Viața te aruncă în groapă. Cea mai profundă mângâiere care poate veni peste sufletul tău este că mai este cineva care a fost aruncat în groapă. Și nu te supăra pentru faptul că ești pus la rând cu unii și cu alții. Iosif era în închisoare, într-adevăr, cu violatori. Nu făcuse așa ceva. Chiar dacă oamenii nu văd diferența și spun, îi scoate pe violatori de la pușcărie acum afară și Iosif este între ei, Chiar dacă nu vede comandantul și nu vede lumea, să știi că Dumnezeu vede și știe că tu ești între ei, dar nu ești dintre ei. Isaia 53 spune că groapa lui a fost pusă la un loc cu cel bogat. Măcar că el n-a săvârșit nelegiuirea aceasta de a fi bogat, de a ține sănătatea, educația, viața unei generații întregi și de a zace pe ea, el nu a comis această fără de lege. Dar groapa lui a fost pusă în rândul lor. Totuși, niciodată Dumnezeu nu va confunda. Aș vrea să las deschisă meditația noastră chiar în locul acesta și să ridic înaintea ochilor tăi, înaintea ochilor tăi și înaintea ochilor mei istoria mântuirii noastre. A venit la ai săi și ai săi l-au aruncat în groapă. Când spune la ai săi, nu vorbește de păgâni, vorbește de creștini. La ai săi nu erau religioși frații lui Iosif, dar ei nu cunoșteau harul lui Dumnezeu. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar vorbesc cu tine și vorbesc cu tine. Tu nu ești din numărul lor. Tu nu faci parte dintre aceia care nu l-au primit. Poate nu l-ai primit încă, dar tu nu ești dintre cei care nu l-au primit. Și pentru că este așa, chiar astăzi și chiar acum, fă să tacă zgomotul vieții și ascult o clipă. E ceva cu care poate ți s-a obișnuit urechea, că e cineva care bate la ușă. Iată, eu stau la ușă și bat. Ai săi nu l-au primit. Dar tu ești cel ce aude așa ceva. Cel ce aude și deschide. Voi intra la el. Voi cina cu el. Asta este cină, nu cum mâncau frații lui Iosif. Aceasta e cina cu Iisus. Voi intra la el. Voi cina cu el. Și el cu mine. Dacă ai luat această hotărâre în sufletul tău, trimite un e-mail. Spune ce s-a întâmplat acolo. Doamne Iisuse, eu nu sunt dintre cei la care ai venit și care nu te-au primit. Îți mulțumesc că este așa. Ajută-mă să nu fiu niciodată din numărul lor. Păzește-mi sufletul de crima aceasta, de a trimite pe Iisus de la ușa mea. Și bunul Dumnezeu să facă lucrul acesta și minunea aceasta, ca în cartea vieții noastre să scrie un alt verset. A venit la ai săi și ai săi l-au primit. Amin. Să ne rugăm. Cerescule Tată, urechea noastră a auzit glasul tainic al Duhului Sfânt bătând la ușa sufletului nostru. Îți mulțumim că astăzi Tu ai trezit conștiința noastră, Doamne. Îți mulțumim că ne-a roșit obrazul de purtarea noastră. Și îți mulțumim, Doamne, că am auzit porunca Ta, arată-le tot planul meu acum. Te rugăm, Doamne Iisuse, ca în dreptul vieții noastre, a celor prezenți, cunoscuți sau necunoscuți, a tuturor care vor asculta vreodată cuvântul acesta, în dreptul numelui lor să scrie cuvintele: a venit la ai săi și ai săi l-au primit. Îți mulțumim. Amin.